sonra plan.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
perli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavlarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzum idi ki, iki əhəl şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər. Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
O 16 aydır maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın pıxaltırın üstə, pıxaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti priznat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Bizi eləcə də internet televiziyasında Azadlıq TV-də izləmək imkanınız var. Bunun üçün gəlirsiniz bizim saytımıza və orada bunun şərtləri ilə tanış olursunuz. Bu saatda Dağlıq Qarabağdan danışacağıq. Bu günlərdə ATƏT-in demək ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və BMT-nin nümayəndələri 7 işğal olunmuş rayonda, Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayonda olub və bununla bağlı bir hesabat məruzə hazırlayıblar. Bu məruzə ilə bağlı söhbət eləyəcəyik studiyamızdakı politoloqlarla Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu. Hoş gəlmisiniz.
Sağ olun, minnətdarım.
Birdən verə Novruz bayramından danışırdıq sizlə qonaqlarımızla verişdən öncə və keçid edirik belə bir ciddi mövzuya.
Amma elə ən ciddi mövzu Novruzdur. Mən də sizin çox hörmətli, nüfuzlu dinləyicilərimizi bu bayram günlərində təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Yəni Novruz hələ ki bizdə yəni davam eləyir. Ona görə
bəlkə də belə deyək, daha ağır bir mövzuya Dağlıq Qarabağ məsələsinə keçid edirik.
Ha, bu ola bilər.
Həmkarım həmin mərzə ilə bağlı, həmsədirlərin və BMT təmsilçilərinin hazırladığı mərzə ilə bağlı bir reportaj hazırlayıb Marif Çingizoğlu. Onu dinləyək, sonra studiyada politoloqlarla söhbəti davam elətdirəcəyik.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri martın 24-də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə dair sahə qiymətləndirmə missiyasının hesabatını açıqlayıblar. Hesabatda deyilir ki, həmsədirlər 2010-cu ilin oktyabrında 5 gün Azərbaycanın 7 işğal olunmuş rayonunda olub. Humanitar və digər aspektlər də daxil olmaqla ümumi vəziyyəti qiymətləndiriblər. Sənəddə deyilir ki, 1000 kilometrdən çox yolu qət edən həmsədirlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin fəlakətli nəticələrinin danılmaz sübutları və sülhün əldə olunmamasının fəsadlarının şahid olublar. Münaqişədən əvvəl mövcud olan şəhərlər və kəndlər boşalıb və demək olar ki, tamamilə xarabalığa çevrilib. Sənəddə Laçın və Kəlbəcər şəhərləri eləcə də xırda yaşayış məntəqələrində təxminən 14 minə yaxın adamın yaşadığı bildirilir. Həmsədirlər 2005-ci ildən bu yana işğal altındakı ərazilərdə əhalinin sayında əhəmiyyətli artım olmadığını bildirirlər. Hesabatda qeyd olunur ki, məskunlaşanlar əsasən etnik ermənilərdən ibarət əhali Azərbaycanın başqa rayonlarından bura köçürülüb. Onlar çətin, zəif infrastruktur, iqtisadiyyat və ictimai xidmətlərə məhdud çıxış şəraitində yaşayırlar. Çoxunun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi yoxdur. Sənəddə daha sonra bildirilir ki, ərazidəki ağır reallıq həmsədirlərin status quo-nun qəbul edilməz olduğu və münaqişənin yalnız sülh danışıqlar vasitəsilə həll olunmasına dair fikirlərini möhkəmləndirib. Həmsədirlər tərəflərin liderlərini münaqişənin son nizamlanmasını təhlükə altına qoymamaq üçün mübahisəli ərazilərdə hər hansı fəaliyyətdən çəkinməyə və bu ərazinin görkəmini dəyişdirməməyə çağırıblar. Onlar işğal altındakı ərazilərdə qəbristanlıqların və ibadət yerlərini qorumağı, eləcə də şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi olmayan köçkünlərin statusunu dəqiqləşdirməyə tövsiyə edirlər. Ermənistanın rəsmi Panarmeniyan net saytı hesabatda qeyd edilən vəziyyətin gerçəkliyi qətiyyən əks etdirmədiyini bildirir. Agentliyin gəldiyi nəticəyə görə ATƏT hazırladığı hesabatla birincisi erməni tərəfini torpaqları Azərbaycana verməyə təhrik edir. İkincisi isə tezliklə hərbi əməliyyatların başlayacağı barədə bəyanatlar verən Azərbaycanı rəhmə gətirmək istəyir. Agentliyə görə ATƏT özünün bu hesabatı ilə tərəfləri bir mümkün nəticəyə müharibə aparır. Ancaq Azərbaycanlı politoloq Mübariz Əhmədoğlu da həmsədirlərin sahə qiymətləndirmə missiyasının hesabatını qüsurlu sənəd adlandırır.
Azərbaycanın bugünkü maraqlarına, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin indiki ruhuna uyğun gəlməyən bir sənəddir. Belə-belə eləməklə onlar sadəcə regionda müharibəni yaxınlaşdırırlar.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə hesab edir ki, əslində missiya reallıqları olduğu kimi açıqlayıb.
Gördüklərin insafla, vicdanla qeyd alırlar ki, bəli, kəndlər xarabədir, qəsəbələr xarabədir, şəhərlər xarabədir. Və burada bizim bilmədiyimiz bir şey varmı? Və beynəlxalq aləmin bilmədiyi bir şey varmı? 15 il bundan əvvəl mən Ağdam'a getmiş bir Alman Bundestagının deputatından sormuşum ki, Ağdam nəyə oxşuyur? Şəhərə oxşuyur və ya xarabəliklərə? Bu demiş ki, ruin, yəni xarabəlik.
Politolog hesab edir ki, komissiya bu çərçivədən kənara çıxıb diqqəti çəkəcək, vəziyyəti qızışdıracaq hadisələrə siyasi qiymət verə biləcək mövqe sərgiləyə bilməz. Qaldı ki, erməni tərəfinin sənədə mənfi münasibətinə Zərdüşt Əlizadə bunu başa düşülən hesab edir. Onun fikrincə, Ermənistanın Qarabağdakı acınacaqlı vəziyyəti birdən-birə etiraf eləməsi mümkün deyil. Politologa görə bu etiraf hazırki hakimiyyətin ziddinədir. Hələ ki, ATƏT-in hesabatına Azərbaycanın rəsmi münasibəti açıqlanmayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Poluxov Azadlıq Radiosuna deyib ki, hazırda sənəd təhlil olunur və ola bilsin ki, rəsmi münasibət martın 26-sında açıqlansın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə dair sahə qiymətləndirmə missiyasının məruzəsi açıqlanıb və studiyamızın qonaqları, politologlar Elxan Şahinoğlu və Mübariz Əhmədoğludur. Siz də yaza bilərsiniz bizə 050-744-10-17 mobil telefonlardan sifariş göndərin və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 saylı telefona zəng edib bizə suallarınızı efirdə verə bilərsiniz. Başlayırıq söhbətə və Mübariz bəy, sizdən başlayaq. Deyirsiniz ki, sənəd qüsurludur və təxminən Pan Armeniya erməni saytının dediyini siz də söyləyirsiniz ki, müharibəyə aparır belə bir məruzə. Niyə bu qənaətdəsiniz?
Bilirsiniz, Şənəz xanım, mən təsəvvür edin, 97-ci ildən ATƏT Minsk qrupunun formatı indiki formatdır, yəni üçlük formatdır. ATƏT-in Minsk qrupu yarananda ilk əvvəl deyək ki, Rusiya orada həm sədrlik elədi tək başına, bir müddət deyək ki, İsveç sədrlik elədi, sonra ikili sədrlik oldu, həm sədrliyin üstü yarandı. 97-ci ildə, 98-ci ildə demək olar ki, ciddi şəkildə artıq var üçlük şəklində ortalıqdadırlar da bu fəaliyyətlə məşğuldur. Kimsə mənə deyə bilərmi ki, 98-ci ildən 2011-ci ilədək bunun hərəkəti sülhə yaxınlaşdırıb, yoxsa müharibə yaxınlaşdırıb? Bu günləri Ermənistan elə vəziyyətdədir ki, bayaq mən orada da dedim, 2 milyard dollar büdcəsi var, 4,5 milyard dollar borcu var. Bu ac, mistər günündə olan Ermənistan Qazaxda, Tovuzda, Naxçıvan həmsərhəd regionlarda artıq atəşkəs rejimi pozmağa davam edib. Ermənistan artıq yeni Azərbaycan ərazilərinin işğalından danışır. Ermənistan o günləri 9 yaşlı körpəmizi öldürür və qayıdır təhlil verir ermənilər ki, deyir, Qərvənd kəndinin burada nə işi var ki, onun 9 yaşlı uşağı da ölsün. Yəni, siz təsəvvür edin ki, ermənilər görün ac, mistər günündə olan ermənilər nə iddiadadır? Nə səbəbə bunlar belə iddiadadır? Hamısı ATƏT-in Minsk qrupunun həm bu vasitəçilərin fəaliyyətidir. Ona görə mən sənəddən narazıyam. Sənədin konkret mətnindən də narazıyam. Və hesab edirəm ki, sənədin mətnində də kifayət qədər ciddi qüsurlar var. Amma sizin sualınız ATƏT-in Minsk qrupu həmsədənin fəaliyyətinə bağlıdır. Ona görə mən deyirəm ki, bu müharibə doğru aparırlar. Birdən olsun sülhə doğru aparmayıblar. Yenilənmiş Madrid prinsiplərini hazırladı ATƏT-in Minsk qrupu. Ermənistan bunu qəbulləmədi. Bu üç dövlətin hazırladığı sənəddir. Siz mənə deyə bilərsinizmi ki, bunların hazırladığı sənədi qəbul eləməyən Ermənistana bunlar hansısa bir ad bildirdimi? Yox. Uzun müddətdir, yəni təxminən indiki hazırladıqları monitoring missiyası nəticələri noyabrın axırına açıqlanmalıdır. Açıqlanmadı. Dekabrın əvvəlinə ATƏT-in Astana sammitinə söz verdilər, açıqlanmadı. Yanvarın əvvəlinə söz verdilər, açıqlanmadı. İndi buyur, açıqladılar cəmi, demək 6 dənə adam 1000 kilometr orada yazdılar, nə yol gəzib. Hazırladıqları sənəd 2 vərəq həcmindədir. Monitoring 7 dənə rayonda.
Nələr olmalıydı ki, Mübariz bəy, həmin sənəddə?
Mən sizə deyim, orada nələr olmalıydı. Orada olmalıydı, Qalus Sakyanov deyir ki, deyir, orada sənəddə yazılmayıb ki, Dağlıq Qarabağın ərazisindən narkotransit kimi istifadə olunur. Deyir, bu Ermənistanın pilosudur. Orada yazılmayıb ki, Ermənistan ərazisində terror, Dağlıq Qarabağın ərazisində terrorist yuvaları var. Bu Ermənistanın pilosudur. Və mən sizə tam ciddiliyi ilə deyirəm ki, Ermənistanın Kəlbəcər rayon ərazisində İranla Ermənistanın birlikdə yaratdığı hərbi baza var. Vaxtı ilə Rusiya o həmin Ermənistan üçün orada baza yaratmaq istəyirdi. Sonra Rusiyanın Azərbaycanın münasibətləri yaxınlaşdı. Rusiya variantdan imtina elədi. İran keçdi Ermənistan üçün orada anti-Azərbaycan, anti-Qərb, anti-Rusiya bazanı yaratmağa. Niyə bu yoxdur? Niyə oradakı hərbi ərazilərdən, hərbi hissələrdən bir dənə olsun məlumat yoxdur? Və yaxud deyir ki, güya 14 min əhali var və say artmayıb. Yalan deyir Ermənistan Ermənistanın özünün yaydığı məlumat var ki, son bir il ərzində 3200 nəfər adam köçüb. 14000 içərisində bunun 3200-ü son bir ildə gələn isə 14000 nə bu rəqəmdir ki, onun içində 3200 görünməyən. Mən ona gedirəm, bax bu şeylər yoxdur. Yoxdur orada həmin ərazidə yaşayan əhali hansı texnikadan istifadə edir, hansı dövlətin texnikasından istifadə edir. Orada olan traktor, kombayn, bütün kənd təsərrüfat texnikası, yəni orada kənd təsərrüfatından başqa bir şey də yoxdur. Hamısı İranın texnikasıdır. Niyə bunlar qeydə alınmayıb orada? Niyə bunlar hesabatda göstərilməyib? Eşidirsinizmi siz? Yəni mən demirəm ki, niyə görə orada misal üçün də filan şeydir, ay bura adam gəldi, belə yazdı, filan feşmən, yox. Konkret orada, yəni əvvəlcədən şübhə doğuran məsələlər var idi. Həmin məsələləri Azərbaycan tərəfi qaldırıb onlara vermişdi. Ki filan-filan məsələlər. O məsələlərin heç birisinə mənimlə başa düşürəm cavab verilməyib. İndi rəsmi Bakının mövqeyi necə olacaq mən deyə bilmirəm. Deyə bilmərəm. Çünki bilmirəm. Amma mən bilirəm ki, Azərbaycan tərəfdən Dağlıq Qarabağda nələr nəsə bağlı xeyli çox deyək ki, yönəldici suallar verilmişdi, yönəldici məlumatlar verilmişdi. Yönəldici yox. Lap böyük əksəriyyəti dəqiq kosmosdan çəkilmiş şəkillərlə təsdiq olunmuş məlumatlar verilmişdi. Niyə onlar yoxdur? Ona görə mən narazıyam ATƏT-in Minsk-ə. Ona görə deyirəm ki, əgər bunlar ki Ermənistanın başını belə sığallayırsa və Ermənistanın bunların başını sığallamağından müharibə doğru getməyi nəticə çıxardırsa, deməli bu müharibə hazırlaşmaq deməkdir. Bu müharibəni reallaşdıran faktordur. Ona görə mən belə yanaşıram.
Bu mübarizə Əhmədoğlunun dedikləri, indi Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun dedikləri. Siz sənədi necə qiymətləndirirsiniz?
Sənədə qiymət verməmişdən əvvəl bu qrupa toxunmaq istəyirdim. Yəni, bunun qrupun bir uzun adı var, amma bunu el dilində faktaraşdırıcı biz missiya adlandırırdıq. Əslində, bu faktaraşdırıcı missiyanın yaradılması Azərbaycan tələbi, Azərbaycan tərəfi tələb etmişdi və haqlı da bir tələb idi. Və Azərbaycan tərəfi istəyirdi ki, bu qrup tək Minsk həmsədrlərdən ibarət olmasın, Birləşmiş Millətlər Təşkilatından da bu qrupa yəni qatılanlar olsun və elə də oldu. Getdilər, araşdırmalar apardılar və uzun zaman bu hesabat açıqlanmadı. Bu hesabatın açıqlanmaması da rəsmi başın son dərəcə tənqidi münasibətinə səbəb oldu. Bu da haqlı idi ki, onda məndə belə bir şübhə yarandı ki, əslində ola bilsin ki, bu həmin o faktaraşdırıcı missiya həmişə olduğu kimi bir balanslı bir, dırnaq arası balanslı bir, yenə də bir hesabat hazırlayacaq. Çünki Minsk qrupunun fəaliyyəti göz qabağındadır. Nə şiş yansın, nə kabab strategiyasından çıxış edirlər. Azərbaycan üçün də uyğun olsun, Ermənistan üçün də uyğun olsun. Bu isə bizim maraqlara cavab vermir. Çünki Azərbaycanın torpaqları işğal olunub və biz haqlı olaraq tələb edirik ki, bir mənalı qiymət verilsin bu işğal faktına və həll yolu göstərsin. İndi getdilər, gəldilər, hesabatı açıqladılar. Ermənilərin nə xoşuna gəlmir o hesabatı? İki məqam var onların xoşuna gəlmiş. Orada vurğulanır ki, bölgə, işğal olunmuş ərazilər xarabalığa çevrilib, onu siz də söylədiniz, Marifin də reportajında var idi o. Və bölgəyə 14 min insan köçürülüb. Bu ermənilərin xoşuna gəlmir, çünki bu beynəlxalq sazişlərə ziddir ki, sən torpaqları işğal edəsən və ora köç həyata keçirəsən. Bu bütün anlaşmalara ziddir. Ona görə xoşlara gəlmir. Amma bu iki məqamı da digər iki məqamla örtbasdır edir həmsədirə, bu faktaraşdırıcı misə. Nədir bu? Orada söylənir ki, 2005-ci ildən bu yana bu rəqəmlərdə, yəni 14 min rəqəmdə dəyişiklik yoxdur. Bu söz deməkdir ki, yəni birinci hesabatdan, çünki birinci hesabatda olmuşdu, səhv etmirəmsə 6 il öncə, orada da eyni rəqəmlər vurulmuş. Yəni söyləmək istəyirlər ki, dolayısıyla bu illərdə, bu 6 ildə ora əlavə insanlar, ermənilər köçürülməyib. Bunun isə doğru olmadığını biz bilirik, çünki biz hər də vurulur ki, orada köç artır və orada yerləşim mərkəzlərinə doldururlar o işğal olmuş torpaqları. İkinci fakt, orada dolayısıyla belə bir ifadə var ki, sanki orada yerləşdirilən ermənilər, insanlar Azərbaycan digər bölgələrdən çıxarılan ermənilərdir. Yəni, bu da ona işarədir ki, müharibə müddətində digər bölgələrdə savaş gedib və Azərbaycanda yaşayan ermənilər məcburi şəkildə Dağlıq Qarabağdakı bölgələrə köçüb. Amma biz bilirik ki, Dağlıq Qarabağ digər Ermənistan özündən və digər xarici ölkələrdən Rusiyada yaşayan erməniləri də köçürməyə çalışır separatçılar. Yəni, bu iki məqamla digər iki məqam sanki balans yaratmağa çalışır. Ona görə mən düşünürəm ki, hələ ki, rəsmi Bakının münasibəti olmasa da hal-hazırda o tənqidi münasibət yenə də böyük ehtimalı Azərbaycan hakimiyyəti vurğulaya bilər. Yəni, nə bu tərəf bu hesabatı bəyənəcək, nə də o biri tərəf. Və lap elə götürsək ki, yəni, lap elə hesabat bizim maraqlarımıza deyək ki, uyğun gəlirsə belə, yəni, bu nəyə dəyişəcək? Önəmli olan sual budur.
Sual budur.
Yəni, bəli. Avropa Şurası Parlament hesabı ilə çox ciddi sənədlər ortaya qoyub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bağlı ki, bu işğaldır, Ermənistan qoşunları bölgədən çıxarılmalıdır. Bu Ermənistana bir təzyiq edirmi bu qətnamələr? Və yaxud indiki bu faktlaşdırıcı missiyanın hesabatı nəyəsə təsir edəcəkmi? Yəni konkret ortada Mübariz bəy də söylədi, Madrid prinsipləri, sonra genişləndirilmiş Madrid prinsipləri ortaya qoydu. Azərbaycan bu prinsipləri qəbul edib gözləyir ki, Ermənistan qəbul etsin və ya böyük dövlətlər, o cümlədən Rusiya Ermənistana təzyiq etsin ki, bu sənəd qəbul olsun. İl yarımdır gözləyirik. Rusiya Ermənistana təsir etmək istəmir. Yəni bu ən ədalətli sənəd belə münaqişənin həllini sürətləndirmir.
O zaman Azərbaycan tərəfin dediniz ki, təşəbbüsü ilə bu sənəd hazırlanmışdı.
Yox, missiyanın yaradılmasını Azərbaycan tərəfi tələb edirdi. Bu fakt araşdırdı ki, işğal olmuş bölgələrdə bu getsinlər, araşdırsınlar və ortaya bir sənəd qoysun.
Səmərəsi olmaq üçün nə etmək lazım Mübariz bəy belə sənədləri?
Əvvəla mən İlxan bəy düzgün qeyd elədi ki, yəni bu məsələ Azərbaycanın təşəbbüsü ilədir, amma burada ayrı bir məsələ də var ki, yəni biz əslində istəyirdik ki, ora BMT-nin missiyası getsin. Yəni biz 2005-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupunun həmin ərazilərdə apardığı monitoring missiyasından, daha doğrusu 2005-ci ildə aparılmış missiyaya ATƏT-in monitoring, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin verdiyi yekun rəydən narazı idi. O zaman da BMT yaratdı, amma BMT-nin qərarında bir dənə şey var idi ki, yekun rəyi ATƏT-in Minsk qrupu verməlidir. Ekspertləri gəzdi, sahə işi çox gözəl Azərbaycanın xeyrinə oldu, amma ümumi halda ATƏT-in Minsk qrupu rəy verdi ki, bunlar düzgündür, amma bilinmir ki, bunları kim eləyib. Yəni, cinayət var.
Aha.
Etiraf edir cinayəti.
Amma
cinayəti kim eləyib? Bunu gizlədir. Yəni, hansısa bir erməni birləşmələri, hansısa bir Dağlıq Qarabağ, nə erməni birləşmələri beynəlxalq hüququn subyektidir, nə də Dağlıq Qarabağ beynəlxalq hüququn subyektidir. Yəni, o zaman ATƏT-in Minsk qrupu Ermənistan Respublikasını gizlətdi. Çünki yalnız bu erməni tərəfdə yalnız bir dənə hüquq subyekti var, o da Ermənistandır. Əgər o deyilsə ki, bu şeyləri Ermənistan eləyib, o BMT-nin sanksiyası Azərbaycan tələb edəcəkdir, BMT-nin sanksiyası. İndi də üstündən 11 il keçməsinə baxmayaraq, ATƏT-in Minsk qrupu eyni ilə BMT-nin baş assambleyasının qəbul elədiyi qətnamə ilə eyni ocaq rəftar elədi. Bir dənə irəliləyiş var əvvəlki dövrdən. BMT-nin iki dənə ekspertin. Daxil yəni o dəfəkində yox idi, indi BMT-nin iki dənə ekspertin qoşdu. Yəni bu mənim üçün, yəni 6 il ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində elə böyük irəliləyiş deyil açığı. Nə etmək lazımdır? Nə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin, nə digər beynəlxalq ictimaiyyətin fikrinə o qədər ciddi fikir vermək lazım deyil. Birinci. İkincisi, əsasən biz köklənməliyik Ermənistanın özünün hərəkəti üstündə. Ermənistan Allahın bəlasıdır. Ermənistan Allahın bəlalığı elə Ermənistanın özü üçün də bəladır. Yəni, bizdə qədimlərdə bir söz vardır ki, Türkün Türkən başqa dostu yoxdur. Eyni ilə siz o misalı tam tərsinə çevirin erməniyə, ermənin ermənidən başqa düşməni yoxdur. Bu həqiqətən belədir. Kim ki, erməniləri ciddi tədqiq eləyir.
Gələn bir millət haqqında.
Yox, üz istəyirəm. Yəni, erməni haqqında demək olar. Yox, yox.
Yox,
yox. Üz istəyirəm. Yəni, inanın, əgər Azadlıq Radiosunun efiri üçün mən sizə deyim, orada Sevak Sarxaniyan var. Naravank Araşdırma Mərkəzinin vitse prezidentidir. Mən yeri gəlsə öz ekspertlərim qədər onun apardığı tədqiqatlara inanıram. Bu var. Mən deyəndə hamı bilir ki, bütün tutaq ki, dünyada olan 15 milyon ermənin, 10-12 milyon ermənin hamısını demirik ki, hal-hazırda Ermənistanda rəhbərlikdə olan adamları deyirik də. Yəni, bu rəhbərlik elə vəziyyət yaradıb, bunlar vurnuxur, bunlar bilmir nə inir. Gah Rusiyanın dostu olurlar, gah anti-Rusiya addım atırlar, gah Çini dəvət edirlər, Rusiyanı, Amerikanı, İranı, Türkiyəni hamısını bir yerdə cəzalandırsınlar. Axşama qədər bu dəqiqə çalışırlar, müharibədən danışsınlar. İndi Dağlıq Qarabağ məsələsini yaddan çıxardılar. Bayaq mən dedim, bütün hərbi güclərin yönəldiblər Tovuz Qazax istiqamətinə. İşləyirsinizmi? Yəni, ona görə mən deyirəm ki, biz bütün diqqətimizi yönəltməliyik Ermənistanın üzərinə. Ermənistanın hərəkətlərində bizə sərf eləyən, bizə deyək ki, ipucu verən amillər, addımlar hədsiz çoxdur. Ona görə beynəlxalq ictimaiyyətə qoymalıyıq qarağa, Ermənistanın üzərində öz fikrimizi cəmləşdirməliyik və Ermənistanın atdığı addımlara adekvat cavab verməliyik. Ən birincisi addım nədən ibarət olmalıdır? Yəni, indi bu dəqiqə hal-hazırda Azərbaycanın Ermənistandan bir 10-12 dəfə iqtisadi cəhətdən güclü olduğu heç kəsdə şübhə yaratmır. Amma bir 3 il, 4 il bundan qabaq təxminən ÜDM-lə bağlı, ümumdaxili məhsul ilə, xüsusən onun adam başına düşən payı ilə bağlı Ermənistan-Azərbaycan rəqəmləri bərabər idi. Amma indi fərq o qədər böyüdür, heç kəs şübhə eləmir. Hərbi baxımdan da biz 2 ilə 3 ilə o vəziyyətə gəlib çıxacağıq. Amma yəni bizim Ermənistandan hərbi cəhətdən də üstün olmağımız bu yəni heç kəsdə şübhə yaratmayacaq. Amma icazə ver. Amma biz gözləməməliyik.
Yox, icazə ver. Və bu haqda hərbi sahəyə qoyulan milyardlar haqqında həmişə danışılır, amma bəli. Bunlar bildiyimiz sahələr.
Yox, yo, bildiyimiz elə bildiyimiz sahələri mən deyirəm. Elə bəs bu sahələrlə bilə-bilə gedirik də. Əlavə burada təzə bir şey kəşf etməyə ehtiyac yoxdur ki. Bu əvvəldən Azərbaycan dövlətinin konsepsiyasıdır ki, biz deyək ki, siyasi diplomatik üstünlüyü əl almalıyıq, iqtisadi üstünlüyü həll almalıyıq, psixoloji üstünlüyü əl almalıyıq, hərbi üstünlüyü əl almalıyıq. Məsələn, mən ardıcıl olaraq gedirik.
Ermənistanda vəziyyətin çox acınacaqlı olduğunu deyirdiniz. İndi deyirsiz Azərbaycan da inkişafdan danışırsınız. Necə olur ki, yəni kasıb bir ölkə, varlı bir Azərbaycan, amma iki ölkə bir yerdə danışıq deyək ki, bir nəticə əldə edə bilmir. Nəticə yoxdur ortada. Və suallar var dinləyicilərdən. Xeyir suallar gəlir.
Mən deyim, icazə ver. Qoyun sizə deyim, sonra dinləyicilərdən sualları ilə Elxan da mən də cavab verərək. Yəni səbəb orasıdır.
Sualı belə də qoymalıdır. Necə olur varlı dövlət kasıb üzərində qələbə sala bilmir?
Ya icazə ver, ona da deyəcəm. Elə məsələ burasındadır ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin bayaq mən dedim də. Yəni sənədi hazırlayır, Ermənistan qəbulləmir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Ermənistana bir söz deyirmi? Xristian faktoru. Xristian faktoru. Və bir də sözün açığı demək mübariz bu dəqiqə nə danışırsa İran üstünə gətirir. Ermənistan üstünə gətirir, İran üstünə gətirir. Çox ciddi məsələdir İran faktoru. Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə beynəlxalq ictimaiyyətə İran adından təminat verib, garantiya verib. Yəni mən ona görə üzr istəyirəm. Yəni belə deyək də azdan çoxdan bu şeylərlə belə ən azı bir tədqiqatçı kimi, məlumat olan adam kimi mən deyək ki, bayaq dedim ki, niyə görə ATƏT-in həmsədrləri orada demirlər ki, İran traktoru var, İran kampaniyası var. Məxsusi mən hər şeyə razıyam. Bir dənə ekspert göndərsin. Bəs bu parametri yorasın. Ta ki hərbi obyekt gizlidir.
Siz işğal olunmuş ərazilərdə.
Həm Dağlıq Qarabağın özündə, həm işğal olunmuş, həm Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisində, həm də Azərbaycanın işğal olunmuş o 7 rayon ərazisində. İşğal olunmuş Dağlıq Qarabağda, işğal olunmuş 7 rayonda da. Bütün texnika hamısı İranın texnikasıdır. Niyə bunun adını çəkmirlər? Yəni mən buna görə mən deyirəm ki, deyir, bunların arasında belə deyək ki, yəni razılaşma var. Çox əcaib bir şeydir. Bir yandan İslam faktorun İran timsalında Ermənistan bizim əleyhimizə çevirə bilib. Bir yandan da onların özlərində olan xristian həmrəyliyi. Bax bu səbəblərə görə. Buyurun.
Amma sizin də əlavələrinizi işləyik, keçək suallarımıza.
Əlavə bunlar ibarətdir ki, ortada konkret sənədlər.
Bayaqdan qeydlər aparsınına görə.
Ortada konkret sənədlər var. BMT-nin qətnamələri var, Avropa Şurası Parlament Assambleyası qətnamələri var, genişlənmiş maddə prinsipi var, fakt araşdırıcı missiyanı indi bu hazırada hesab edir. Belə baxanda müəyyən qədər Azərbaycan güya maraqlarına uyğundur. Amma yenə deyirəm, bu bütün sənədlər münaqişənin həllini sürətləndirmir və indi siz də sual qoyursunuz və yaxşı, bundan çıxış yolu nədədir? Yəni, çıxış yolu daxili potensialı hərəkətə gətirməkdir. Çıxış yolundadır ki, əgər həqiqətən biz varlanırıq iqtisadi zəmində və sual doğur ki, o Ermənistan da kasıblaşır. Niyə Ermənistanı biz məcbur edə bilmirik bu sülhə gətirməyə? Əgər hərbi büdcəmiz də artır. Yəni, hərbi sahədə görürük ki, Ermənistan Rusiyaya arxa durmağa çalışır və Rusiya ilə anlaşma imzalayır, anlaşmaları yenilir, Rusiya ora yeni modern silahlar ötürür. Belə halda yenə deyirəm, biz ancaq özümüzə güvənə bilərik. Biz bundan başqa Türkiyə ilə hərbi anlaşma imzalamalıyıq, çox təəssüf ki, bu məsələ də yubanır. Yəni, bizim atacağımız elə çox addımlar var. Doğrudur, biz beynəlxalq aləmdən də tələb edirik ki, ədalətli mövqe ortaya qoysunlar ki, problemin həlli sürətlənsin. Amma buna nail olmayanda və biz hər dəqiqə deyəndir ki, biz müharibə edəcəyik. Amma müharibə də başlamır, bu da bir insanlarda bir inamsızlıq yanır. Yəni, daxili potensial biz hərəkətə gətirmək. Həqiqi iqtisadi islahatlar getməlidir. Bu, deyilən bu korrupsiya məsələləri ortadan qaldırılmalıdır. Hərbi islahatlar aparılmalıdır. Azərbaycan ordusu NATO standartlarına tam uyğun olmalıdır və yenə təşkil edirəm, Türkiyə ilə hərbi strateji anlaşma imzalamaq. Çünki müharibə başlasa, Azərbaycan tək Ermənistanla savaşmayacaq. Ermənistan Rusiya tandemi ilə savaşacaq. Bunu bir mənalı biz bilməliyik. Onun üçün biz tək başına savaşmağımız da bir problem ola bilər. Biz arxamızda Türkiyənin gücünü və qüdrətini hiss eləməliyik.
Şəhərsən, üzr istəyirəm, yəni Elxan bəy dediyinə görə qoydum ki, o sahədə biz Türkiyənin bütün söhbətləri qurtardıq. Bir 10 gün bundan qabaq Türkiyə Böyük Millət Məclisi keçən ilin yayında Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında imzalanmış strateji əməkdaşlıq haqqında müqaviləni ratifikasiya elədilər. Yəni prezidentlər imzaladı. Biraz sonra bizim parlamento müqaviləni ratifikasiya elədi.
O yetərlidirmi?
Elxan bəy, üzr istəyirəm. Yox, yox, indi NATO dövləti olduğu üçün hərbi sözü yoxdur. Əslində strateji əməkdaşlıq haqqında müqavilə elə hərbi əməkdaşlıq haqqında müqavilədir. O müqavilənin tələblərinə görə əgər Türkiyənin üzərinə hansısa bir dövlət hücum eləyəcəksə, Azərbaycan belə deyək də silaha nəsləhəsini götürüb getməlidir Türkiyəni müdafiə eləməyə və ya Türkiyə kiməsə qarşı mübarizə başlayacaqsa, Azərbaycan əsləhəsini götürüb gedib qoşulmalıdır Türkiyə. Eləcə də həmin müqavilənin tərəfinə görə kimsə Azərbaycana hücum eləyəcəksə və ya Azərbaycan kiminləsə müharibə başlayacaqsa, o zaman Türkiyə həmin müqavilənin tələbinə görə tamamilə Azərbaycanın yanındadır. Sadəcə müqavilənin adında hərbi sözü yoxdur. Strateji əməkdaşlıq haqqında müqavilədir. Müqavilənin mətninin 70% bu və digər dərəcədə hərbi məsələlərlə bağlıdır. Həm hərbi sənaye, həm hərbi əməkdaşlıq.
Yəni bilirsiniz nədir? Bu hamısı sözlərdir, sənədlərdir. Dediyiniz sənəd doğrudur, avqust ayında imzalanıb və sonradan dekabrda ratifikasiya olunub və Abdullah Gül avqustda Bakıya gəlmiş, o sənəd imzalanmışdı.
Daha sonra dekabrda olmadı.
Yox, avqustda o gəlmişdi səfər.
Türkiyə o bir 10 gün martın 13-üdür yoxsa 14-üdür?
Ratifikasiya deyirsiniz. Sənəd özü avqust ayında
imzalanmışdı.
Abdullah Gül Bakıya gəlmişdi avqust ayının sonunda. Bu sənədim siz dediyiniz hüquqi yardım haqqında sənədim. Sonra sentyabr ayında.
Hüquqi yardım başqa şeydir. Strateji əməkdaşlıq haqqında mübahisə.
İndi ikinci sənədə gəlim. İkinci sənəd də sentyabrda İlham Əliyev İstanbulda olanda Erdoğanla imzalanmışdı. Yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının yaradılmasına dair idi. Amma çox təəssüf ki, hələ də o strateji əməkdaşlıq şurasının alt komitələri yaradılmayıb. Erdoğanın yanvarda səfəri olmalı idi Bakı. O səfər də təxirə salınır. Bu alt komitələr niyə yaradılmır? Niyə bu proses sürətləndirmir? Buna da açıqlama gətirən yoxdur.
İcazə ver, qoy deyim. Əvvəla mən o yüksək strateji əməkdaşlıq şurası haqqında sənəddən danışmıram.
Bildim,
o sənədlə bağlı heç problem yoxdur.
Niyə yoxdur? Bə niyə komitələr yaradılmır?
İcazə ver, onu deyəcəm. Elə söhbət ondan gedir ki, Abdullah Gülün və yaxud Rəcəb Tayyib Erdoğanın indi üzr istəyirəm. Yəni bu Dağlıq Qarabağ məsələsinin belə kəskin dövründə adam Türkiyənin çox adın hallandırmaq istəmir. Mən ancaq bir dənə ümumi halda bir şey deyə bilərəm ki, hələ ki sualım bu yerində də, yəni o məsələlərdə rəsmi Bakıda o qədər böyük günah yoxdur. Yəni Türkiyə özü nədənsə belə deyək də qətiyyətli addımlar atmırdı Azərbaycanın strateji əməkdaşlıq müqavilənin imzalanması haqqında. O müqavilənin mətni 2 il. Yox, üzr istəyirəm. Yəni. Ən azı ratifikasiya tarixini siz götürün.
Ratifikasiya yəni, tarixi elə də uzun çəkmədi. Yəni,
yox, Azərbaycan
ratifikasiya etdi, bir
əvvəlcə razılaşdı.
Türkiyə ilə olunmu? Onda da mı Türkiyənin günahı var?
İcazə ver, deyəcəm, onu da deyəcəm. Demək, Azərbaycan ilə Türkiyə razılaşdı ki, sinxron ratifikasiya eləsinlər. Türkiyə razılıq verdi. Biz sinxron ratifikasiyanın vaxtı müəyyənləşdirdi dekabr ayına. Biz dekabrda ratifikasiya elədik, Türkiyə imtina elədi. Sonradan müəyyən belə deyək ki, o pərdə arxası oyunlar Türkiyə həmin müqaviləni 10 gün bundan qabaq ratifikasiya elədi. Bax, viza rejimini ləğvidə həmin o müqavilənin ratifikasiyasına bağlıdır. Erdoğan Hasan inşallah, Erdoğanın da Bakıya gəlməyin yubadan ya, səbəb Türkiyə ilə bağlı idi. İndi Erdoğan aprel-may ayında gələcək, yəni artıq o müqavilə ratifikasiya olunub. Siz dediyiniz viza rejimini ləğvi ilə də bağlı, yəni mən anladığıma görə, yəni o məsələlər hamısı
həll olunacaq. Mövzudan kənara çıxır, amma bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm ki, harda ay yarım öncə
şuralar istədiniz, şuralar da aprel ayında, aprel Erdoğan Bakıya gələndə yaranacaq.
Şura hələ ki ləngir, amma viza ilə bağlı
diqqət vermirəm.
Viza ilə bağlı Xarici İşlər Nazirinin açıqlaması oldu. Harda ay yarım bundan qabaq ki, viza məsələsini Azərbaycan həll etməyə hazır deyil.
Ha, icazə ver. Elə o məsələ məhz ondan ötürü ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisində bu müqavilə ratifikasiya məsələsi gündəliyə gəlsin. Türkiyə yubadırdı. Yəni gəlin belə danışaq da. İndi mən canlı efirdə Türkiyə ilə bağlı çox şey danışmaq istəmirəm. Razılaşırsınız mənimlə?
Onda keçək Qarabağ.
Yəni, o da Qarabağla bağlıdır. Yəni, hesab edin ki, biz müharibə başlamağa hal-hazırda tam hazırıq və rəsmi cəhətdən Türkiyə tam bizim arxamızdadır. Eləcə, biz həm müqavilə həm də biz Türkiyənin arxasındayıq.
Dinləyicilərimiz yazır. Emin Məmmətlə, salam azadlıq, qonaqlarınızı salamlayıram. Novruz bayramınız mübarək. Nə qədər ki, Əliyev rejimi hakimiyyətdədir, nə qədər hakimiyyətdədir, Qarabağ məsələsi, nə də başqa problemlər həll olunacaq. Konkret Qarabağa gəldikdə isə ölkəmizin 20%-ni erməni işğalından azad eləmək üçün ölkənin 80%-ni yap işğalından azad eləmək lazımdır. 20%-ə gedən yol 80%-dən keçir. Bu Emin Məmmədlinin fikirləri. Salam Azadlıq. Nə qədər ki Əliyevlər hakimiyyətdədir, nə müharibə olacaq, nə də ki Qarabağ bunlar Qarabağ bunlar nağıl danışır. Görəsən bu lazım nə vaxt gələcək? Qazi imzalı dinləyici yazır. 20%-dən çox torpaqlarımız erməni işğalı altındadır. Hər danışıqlarda Azərbaycan diplomatiyası udur və qazanır. Bu sürətlə irəliləyən Azərbaycan hakimiyyətinə daha neçə il lazımdır ki, torpaqlarımızı azad olunsun, Arzu Musayev yazır. Başqa suallar da var, mən istəyirəm ki, Mübariz bəy.
Bəli, mən sizə deyim, yəni şəxsən mən təəssüf edirəm ki, yəni məsələnin özü bu olur ki, belə 88-ci ildən ən azı belə mənim təcrübəm bunu deməyə imkan verir. 88-ci ildən, biz belə çətin vəziyyətdə məhz o dövrdə ona görə düşdük ki, elə 6 aydan bir hakimiyyət dəyişirdi, dəyişəndə də deyirdi ki, yox bu hakimiyyət Qarabağa əl eləməyəcək. Bunu yıxaq tezdən. Yəni hakimiyyət məsələsini gətirib bağlamışdı Qarabağ məsələsini. İndi elhamdülillah həmin dövrdə, yəni indi bizdə elhamdülillah hakimiyyətə sabit idi. Biz nəzərə almalıyıq ki,
amma hələ ki bu hakimiyyətdə Qarabağ məsələsini həll eləməyib.
O dövrdə ermənilərin bütün uğurları düşdüyü bir hakimiyyətin dövrünə, bir sabit hakimiyyətin dövrünə. Qarabağ tipli məsələdə hakimiyyətin, cəmiyyətin daxilindəki sabitlik ən vacib şərtdir. İndi yenə deyirəm, o fikirlər mən demirəm məndə allergiyə yaradır. Yəni örgəş
ondan keçib.
Bəli, o da elə 88-ci ildə qurbanım. Yəni eşidirik də bu sözləri. Mən istəyərdim ki, daha mütərəqqi, daha ideoloji, belə daha modern fikirlər ortalığa düşsün ki, yəni biz də doğrudan da bilək ki, yəni səhvimiz hardadır bütün cəmiyyət olaraq. Dağlıq Qarabağ məsələsi, erməni məsələsi, yeganə məsələdir ki, bir dənə sonra Azərbaycanlılar arasında fikir ayrılığı yoxdur. Hətta bunu mən yox, Azərbaycan eksperti yox. Artıq ATƏT-dən, Avropa Şurasından gəlib Azərbaycan İctimai Siyasi Mühitin tədqiq edən adamlar hamısı deyir ki, bu yeganə məsələdir ki, burada bir dənə olsun fikir ayrılığı yoxdur. Qaldı ki, nə qədər Əliyevlər hakimiyyətdədir. Mən sizə bir dənə söz deyim. Bugün hakimiyyətdə olan ailə Azərbaycanın tarixində kifayət qədər ciddi olan malik ailədir. O, Azərbaycanın prezidenti həmin ailədən çıxmış adamdır. Bu ailə Azərbaycanın gələcək tarixinə idealı ailədir. Siz bu ailədə, mən çox arzulardım ki, bu dinləyicilər bu hakim ailədən Azərbaycanı nəinki Qarabağı geri qaytarmağı, hətta Azərbaycana 86.400 kvadrat kilometr ərazidən əlavə torpaqlar gətirmək barəsində düşünsəydilər daha yaxşı olardı. İnşallah biz Allahın köməklə
çox böyük missiya qoyursunuz bu ailənin çiyinində.
Bəli.
Məsələn, bu nə dərəcədə düzgün ifadədir hakim ailə? Yəni Azərbaycan demokratik ölkədirsə söhbət ancaq prezidentdən getməlidir.
Mən əgər burada tam belə dək də hüququn A-sı, Y-sına qədər belə dək də A-sızına qədər, Z-inə qədər əməl edəcək bu ayrı söhbət. Amma əgər sual təxminən, yəni mənim üçün şəxsən o mövzuda sualda heç bir qeyri-adilik yoxdur da. Yəni daimi elə mətbuat yazır, ondan sonra biz ünvanlarına görə, yəni mən yenə deyirəm, hüquqi cəhətdən bəlkə də səhvdir, amma politoloji
amma fakt olaraq deyirsiniz ki, bu ailə Azərbaycanda hakimdir.
Başqa ailə yoxdur. Başqa ailə yoxdur.
İlham Əliyev Heydərovun oğludur, bir ailənin üzvüdür. Bəs bunu kimsə danır, mən açıqca danmışam.
Yox, səhvət hakim mütləq olmaqdan gedir.
Yenə deyirəm, yəni bizim siyasi reallığımızdır, bizim mətbuatımızda müxalifət və müstəqil mətbuatda bu termin işlənir və mənim bu termin işlətməkdə də özüm üçün böyük bir
qəbul edir. Bir əlavə var, icazə versəyiz. Yəni, əslində Azərbaycanın indiki hakimiyyəti tam əmin olsaydı ki, hərbi yolla Dağlıq Qarabağı geri qaytarma mümkündür, hərbi əməliyyatlara başlayardı. Təsəvvür edin, bizdə bütün hakimiyyətlər məhz Dağlıq Qarabağa görə itirilib. Vəzirov da Qarabağa görə istefa verməyə məcbur olub, Mütəllibov da Xocalı hadisəsində, Əbülfəz Elçibəy də əvvəlcə rayonlar aldı, sonra vətəndaş müharibəsi təhlükəsi Rusiyanın təxribatı nəticəsində ordu iki hissəyə bölündü, o da Qarabağa görə getdi. Və indiki hakimiyyət real başa düşür ki, Dağlıq Qarabağ savaşa başlamaq uğurlu hərbi əməliyyatlar ola bilər. Amma dalıca hər hansı bir mümkün əks hücum və hansısa bir rayonu itirilməsi bu hakimiyyətin özünə problem yarada bilər və üstə gəldə bayaq əvvəl də dediyim kimi, yəni bu savaş 90-cı illərin savaşına bənzəməyəcək. Aylarla, illərlə savaş aparmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan bölgənin açar dövləti halına gəlir. Burada böyük enerji layihələri həyata keçirir. Boru xəttləri keçirir Azərbaycandan dünya bazarına. Yəni böyük dövlətlər çox böyük təzyiqi ilə özləşə bilər. Rusiyanın açıq və gizli dəstəyi olacaq. Mübariz bəy İranın neqativ rolundan danışır. İran da Ermənistana kömək edəcək. Yəni Azərbaycan bir cəbhədə yox, 3-4 cəbhədə savaşmağa məcburdur. Buna gücü çatacaq mı Azərbaycan hakimiyyəti? Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu sualları başa düşdüyünə görə də elə savaş məsələsini bir qədər söyləsə də hər həftə, hər gün, amma başlamaq ehtimalı hələ də az olaraq qalır.
Yergəmskən də sizə bir sual gəlmişdi Məhərrəm bəydən. Xan bəyə də hazırdır sualım. Azərbaycan müharibəyə başlaya bilərmi və başlasa nə gözəl. Artıq o sualı siz cavablandırmış oldunuz. Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların erməni işğalı nəticəsində hakimiyyətə gələn Əliyevlər torpağımızın işğaldan azad olmasında maraqlıdır mı, yazır Səyyaf, belə bir sual.
Verdim Şənaz, mən cavab verdim.
İdeoloq yazır, hakimiyyət niyə qardaş Türkiyəyə PKK-çıları təhvil vermir? Bu sual biraz
mövzudan
kənardır.
Amma üzr istəyirəm. Qoy onunla da bağlı. Mən demişəm mətbuatda. Üzr istəyirəm. Yəni hökmən deyil hər şey publik siyasətdə olsun. Azərbaycan tam ərazisini Türkiyənin müvafiq strukturlarının qabağında açıb. Gəliblər, hər tərəfini yoxlayıblar. Yoxdur bizdə heç bir terrorçu təşkilat. Bizim özümüzdə, üzr istəyirəm, Türkiyənin vətəndaşı var. Biz sözü Türkiyənin vətəndaşına soruşmamışıq ki, sən hansı millətin nümayəndəsən. Gəlir bizlə burada əməkdaşlıq edir. Biz ona soruşacağıq ki, sən hansı millətdənsən. Bunu soruşmaq deyəcəkdir. Bir daha təkrar edirəm. Türkiyənin müvafiq orqanlarının qabağında Azərbaycanda bir dənə olsun bağlı sahə olmayıb. Sadəcə aşağı səviyyəli siyasətçilərin Türkiyə-Azərbaycan rəsmiləri arasında o qanqaraltı
belə bir münasibətləri
gərginləşdirmək üçün istifadə elədiyi bir şablon məsələdir. Üçüncü dəfə təkrir edirəm.
Ancaq bir
kimsə bilirsə ki, bağlı ərazini buyursun Türkiyədə Türkiyə tələb zapros göndərsin ki, siz Azərbaycanın filan ərazisinə xəbəriniz var mı? Yoxdur bunlar. Nə qədər rəhbər arasında mehriban münasibətlər var?
Sadəcə
bizim dövlət rəhbəri arasında olan problemlər də bəllidir və mətbuatda da ara sıra bu şeylər gedir. Ola bilər biraz yenə deyim də üstü bağlı şəkildə getsin. Amma bilən bilir.
Sadəcə Abdullah Öcalanın PKK liderinin səhv etmirəmsə 99-cu ildə olmuşdu məhkəmədə. Onun məşhur bir ifadəsi oldu ki, bizim Azərbaycanda möhkəm dayaqlarımız var. Və o məsələ aydınlaşdırılmadı, araşdırılmadı. Əgər PKK elementləri yoxdursa Azərbaycanda, yəni bu konkret faktlarla məncə Azərbaycan hakimiyyəti buna bir münasibət bildirməlidir rəsmi. Çünki həqiqətən bilmirəm ki, PKK burada geniş bir fəaliyyət apara bilər Azərbaycanda. Bu strateji münasibətlərdə böyük ziyan vurar Türkiyə. Bu qardaşı satqınçılıq münasibətdə olar. Amma hər halda belə bir açıqlama o vaxt olmuşsa və müəyyən xəbərlər orada burada dolaşırsa, məncə Azərbaycan hakimiyyətinin ən böyük səhvi odur ki, bu cür xəbərlərə, bu cür məsələlərə anında reaksiya vermir.
Anında reaksiya da verildi və alınan cavab da Türkiyəni tam qane eləyir. O məsələ bir dəfə də olsun nə bağlı nə aşağı şəkildə son illərdə gündəliyə gətirilməyib. Əvvəl gündəliyə gətirildi, cavab da verildi, şərait yaradı.
Mübaz bəy, çox əminliklə danışırsınız.
Üzr istəyirəm, yəni hər halda o məsələ gündəlikdə çıxardı. Əgər bu günlər Türkiyə Azərbaycana 1 milyard dollar əvvəlki dövrü ilə bağlı pul ödəyibsə və 1 milyard dollar da pulu təzə ödəməyə başlayacaqsa, yenə deyirəm, bu açıq şəkildə gedirsə, 5 dənə, 3 dənə PKK-çı ilə bağlı Türkiyənin rəsmiləri çoxdan açıldı.
1 milyard yəni enerji anlaşmalarını.
Hə, qaz ilə bağlı da, yəni bizim qazımızı ucuz alırdılar hətta. Sonra qiymət məsələsinə baxanda Türkiyə etiraf elədi ki, biz ucuz alırıq.
Yəni əslində mövzumuz Dağlıq Qarabağdır, amma istərsəniz başqa mövzular da burdan çıxır. Yəni Türkiyə ilə münasibətlərə toxunur. Məsələn 2009-cu ildə münasibətlərdə çox süni bir gərginlik yaşandı bizdə. Bayraqlar endirildi,
məscidlər bağlandı.
Çox qaz anlaşması. Allaha şükür ki, sonrakı 1 ildə münasibətlər yenə qaydasına düşdü. Gediş-gəliş artdı. Bəzi bəyəndə qeyd etdik, məmin anlaşmalar imzaladı. Sadəcə yenə də mənə aydın olmadı ki, Araz Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri müavini gedir Ankaraya və təzədən bizi qaytarır o gərgin illərə ki, deyir ki, Türkiyə Ermənistanla bu İsveç protokolu imzalamasaydı, məsələ daha yaxşı olardı. Bununla Qarabağ münaqişənin həllini də Türkiyə pis vəziyyətə qoydu. Yəni indi biz münasibətlər düzəlib və bəzi məmurlar bizi yenə də Türkiyə ilə qarşı-qarşıya qoymaq istəyir.
Araz Əzimovu tam haqlı hesab edirəm. İcazə verin. icazə verin, deyəcəm nədir. Yəni 2009-cu ildə bayraq nədir? Yox, Şanasan.
Yox, Qarabağla bağlı.
Yox, yox, Qarabağla bağlı deyirəm mən. 2009-cu ildə istəyiz o bayraqlar niyə endirildi, məsələ niyə görə bağlandı? Çünki birdən-birə Türkiyə kifayət qədər ciddi reverans elədi Ermənistana tərəf.
Ona görə bayrağı endirməyə lazım.
Biz onda gec başladıq. Biz onda başa düşdük ki, bizim də müəyyən qədər günahımız var ki, biz Türkiyə vaxtında xəbərdarlıq eləməmişik. Eşidirsiniz mi? Elə vəziyyət gərginləşdi. İndi Araz Əzimov, indi hal-hazırda yenə Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində ABŞ-ın təzyiqi ilə müəyyən irəliləyişlər var. AKP-nin seçki siyasi hazırdır. Orada təxminən bir 30-a yaxın erməninin adı var AKP-nin siyasında. Hələ, 9 nəfər kifayət...
Namusatlar bilinməyib.
Yox, yox, var siyasi.
İcazə verir.
Yəni, yarışa 30 dənə erməni qoşulub, 9 erməninin rəsmi siyahıda adın olması çox realdır və 9 erməndən də 2 dənə erməninin AKP siyasi ilə parlamentə düşməyi çox böyük ehtimallı olunandı. Yəni, bu şeylər var ortalıqda, yenə deyirəm, ABŞ müəyyən qədər hal-hazırda Türkiyə təzyiq eləyir və biz də bəri başdan sözümüzü Azərbaycan rəsmi Bakıda bəri başdan sözün göndərdi ki, gələcəkdə o bayraq məsələsi meydana çıxmasın.
Mübariz bə, strateji münasibətlər belə olmur. Yəni, strateji münasibətlərə şantaj eləmirlər. Yəni,
şantaj olmadı.
Bu əsr şantaj.
Yəni, mən Arazı, CNN-ə verdiyim müsahibəni də oxumuşam, Araz bəyin özünün açıqlamasını da oxumuşam. Orada CNN-in özünün də əl gəzdirməsi var bir balaca. Yəni, Arazın dediyin tərsinə dəyişməyib. Amma Araz Əzimovun dediklərin biraz sərt formada.
Aydın olmayan oydu ki, yəni güya bu İsveç protokolları imzalanmasaydı, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli necə sürdü? Güya ki, onun
prosesi... Var o məsələ? Yox, yox, elə...
Siz əslində... dediniz ki, genişləmiş Madrid prinsipi var ortada, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində. Bu, Ermənistan da biz birinci qəbul etmir. Yəni, bu İsveç protokolları bunu necə sürətləndirə bilərdi, necə ləngidə bilərdi? Çünki o protokol heç parlamentlərdə onun siz ratifikasiyası olmadı.
O zaman Türkiyənin, Ermənistanın qabağına iki məsələ qoyulmuşdu da. Ya ikisini də həll elə. Türkiyə ilə də münasibətləri normallaşdır, Qarabağ məsələsində elə. Ermənistan mələk donuna girdi, dedi, mən elə də böyük bir dövlət deyiləm, iki məsələdən birini həll eləyə bilərəm. Mən gəlin Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırım, Qarabağ məsələsi qalsın axıra. O zaman bu slogan kimi hamının beyninə batdı qərbdə və dedilər ki, Qarabağ məsələsi qalsın arxa planda və keçdilər gücü verdilər Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə. Hələ indi də biz Qarabağ məsələsini gətirib o səviyyə çatdıra bilməmişik. Ona görə müəyyən qədər mən orada yeri gəlsə bizim elə Bakının da, yəni rəsmi Bakı demirəm, yəni bizim ölkəmizin ictimai siyasi mühitində günahkar görürəm ki, yəni biz əvvəldən hakimdə, yəni protokollar imzalanandan sonra yox, həmin o protokollar imzalanandan sonra atdığımız addımların bir qismi protokollar imzalanmamışdan bir ay qabaq başlamalı idi. Sadəcə protokollar da birdən-birə imzalandı.
Əslində o protokollarla biz qərbə güclü mesaj göndərildi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ilkin addım atılmadan, Dağlıq Qarabağ ətrafında Azərbaycan torpaqları boşaldılmadan Türkiyə-Ermənistan sərhəddə də açılmayacaq. Diplomatik münasibətlər də qurulmaz. Amerika siz dediyiniz kimi Türkiyəyə də çox təzyiq etdi. Amma Amerika sonra özü də anladı ki, Türkiyə geri çəkilmir. Və Amerikada onu da anladılar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində bu birinci addım atılmadan yenə o
bəmə. Şahin bəy, Türkiyə geri çəkilmişdi də. Həmin Azərbaycanın sərt addımları Türkiyə cəmiyyətini ayıltdı və bizim xoşbəxtçiliyimiz orasındadır ki, Türkiyə xalqı, Türkiyə cəmiyyəti, yəni Türkiyədə komediyələr də bizimdir. Hakimiyyət başa düşdü ki, anti-Azərbaycan addımı atmaqla, anti-Azərbaycan addımı atmaqla seçkini uda bilmədi.
Bir sual vermək istəyirdim. Azərbaycan diplomatiyası, dinləyici də bayaq təxminən onunla bağlı bir sual vermişdi ki, il-ildən də deyirlər ki, Azərbaycan diplomatiyası uğur qazanır, udur və s. Ümumiyyətlə, Azərbaycan diplomatiyası nə qədər uğurla bu danışıqları apara bilir, nə qədər uğurludur Qarabağ danışıqlarında?
Mən sizə deyim, yəni əvvəla çox əl olardı ki, nazir versin, nazirin mavinləri cavab versin, xarşilər nazirin rəsmisi
Araz Əzimov cavab versin.
La, belə Araz Əzimov.
Birbaşa o məhsul bu işə görə.
Yə, bir,
gözəl mütəxəssisdir.
Gözəl mütəxəssisdir.
Araz yani,
bəli, bəli, kimsə nəsə deyə bilər. Bəzi onun davranışında olur, atdığı addımlar eksentrik kimi qiymətləndirilsin. Yəni üzürsən,
amma niyə
yəni,
belə ziddiyyətlər?
Bəli, bəli, bəli, yəni çox güclü mütəxəyyilə hər heç nə təsadüfi deyil. Dəndir birazdan hər şey
çıxır. Yəni bu da diplomatiyadır.
İndi qulaq asın da siz. Əgər BMT-də uzun müddət fasilədən sonra təzədən Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə eləyirsə, əgər Aşba bayaq Elxan bəyə bir 3 dəfə stat gətirdi. Belə sənədlər qəbul eləyibsə, əgər Avropa Birliyi artıq rəsmən tələb eləyirsə ki, status quo dəyişilməlidir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünə bu boyda dəstək verirsə, Azərbaycan diplomatiyasının Rusiya ilə münasibətlərimizdə bu qədər irəliləyiş varsa, bircə dənə mən İranı itki hesab eləyirəm. İranı biz əldə eləyə bilmərik. Bunun zoru yoxdur ki. Bab, Azərbaycan diplomatiyası indi üzr istəyirəm, hər şey indi Qarabağ məsələsi ilə bağlı deyil axı. Qarabağ məsələsi ilə bağlı inşallah kifayət qədər ciddi nəticəmiz olacaq bizim.
Nə
bu günlər ortalıqda təkcə Qarabağın taleyindən söhbət gedmir. Bu gün artıq ortalıqda olan Ermənistanın taleyidir. Yəni indi siz deyirsiz iqtisadi güc, həmin Ermənistan da iqtisadi problemləri olan, həmin Ermənistan da yoxsulluq içərisində, həmin Ermənistan da demokratik problem var,
həmin Ermənistan
ki, icazə verin, həmin Ermənistandır ki, miqrasiya problemi başdan ayağa dağıdır da demiyorlar ki, Ermənistanı. Burada ayrı məsələ var ki, bayaq sizin dinləyici də, hörmətli dinləyici də sual verdi. İndi bu müvəqqəti dövrdür. Biz bu dövrü yaşamalıyıq. Demək, hər bir əldə elədiyimiz uğur elə bir ki, yeni təhdidlər, yeni vızıvlar qabağımıza çıxardı. Bəli, bu dəqiqə ola bilər deyək ki, İran həqiqi mənada Ermənistan tərəfdə dursun, Azərbaycana qarşı vuruşsun. Yəni, Azərbaycanın, misal üçün, kasıb vaxtı İranın Azərbaycana münasibəti tam ayrı cür idi. Heç bəlkə də vezin almır. Deyir də ki, ölüb gedəsi bir dövlətdir. İndi güclənmiş Azərbaycanla münasibətlər tamam ayrı cürədir. Var belə dövlətlər ki, yəni kasıb orta gücdə olan Azərbaycana tam ayrı gözlə baxırdılar. Güclü Azərbaycana tam ayrı gözlə baxırlar. Rusiyada müəyyən qüvvələr var. Bu dəqiqə Kremli qızışdırırlar ki, niyə sən Azərbaycana bu qədər imkan verirsən ki, Şimali Qafqaz məsələlərlə qızışsın? Dərbənd Azərbaycanın mətbuatında Azərbaycanın tərkib səsi kimi gedir. Bu Rusiyada istər-istəməz ehtiyat yaratmalıdır. Bir dənə Qarabağ məsələsində, məsələ deyim də, yəni şübhənin yaranmadığı yeganə bir dənə yer var. O da Türkiyədir. Hətta inanın mənə, yəni yenə deyirəm, sadəcə səmimiyyət xatirində söhbət gəldi getdi. Hətta Gürcüstanın özündə bir də görsən ayrı üzrə rəy, Azərbaycan haqqında ayrı üzrə rəy yaratmaq istəyən adamlar var. Çatırmı fikrim sizə? Yəni Azərbaycan yeni Azərbaycandır. Biz yeni Azərbaycanı, yeni qiyafət olan Azərbaycanı qonşularımıza qəbullətdirməliyik. Bax, indi bizim diplomatiyamızın qabağında duran ən böyük strateji məsələ mənlə başa düşürəm, bax budur. Amma Azərbaycanın deyək ki, əvvəl nəzər tutduğumuz məsələ ilə bağlı, hamısı ilə bağlı biz uğur əldə edirik.
Amma yetərincə vaxt da var idi ki, qonşu dövlətləri həm də özünə dost eləsin, tək Ermənistan
dost olmasın. Yəni, Rusiyanın biz adını çəkirik. Rusiyanın əgər indiki münasibətləri diplomatik uğur sayırıqsa, onda sual olunur ki, niyə Rusiya Ermənistana təzyiq edib bu münaqişənin həllini sürətləndirmir? Rusiya açıq-aşkar status quo-nun saxlanmasında maraqlıdır Dağlıq Qarabağ və 3 aydan bir Rusiya prezidentinin vasitəsilə keçirilən görüşlərdə real bir nəticəyə gətirilmir və əksinə Azərbaycanın təzyiq elementidir ki, Azərbaycan müharibəyə başlamasın. Fikir verin. Keçən əndən bu görüşlər intensivləşib. Soçidə oldu. 4 ay sonra Sankt-Peterburq, Həştərxan görüşü oldu. Yenə də indi Soçidə olub. Sadəcə Rusiya Azərbaycanı inandırmağa çalışır ki, sən atəşkəs rejiminə riayət et, müharibəyə başlama. Müharibəyə başlamayaraq da bu savaşın bu problemi həll olunmayacağı da görsən. Demək, Rusiya yenə də əvvəlkidə Ermənistan maraqlarından çıxış edir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Rusiya münasibətləri normal.
Bayram əhvalatı da bizim elə hörmətli nəzərə deyim ki, arada bir mənə də, mənim də halıma acıyın. Bir dənə aparıcı o tərəfdə oturur. Bir dənə aparıcı ekspert bu tərəfdə oturur. Bir dənə aparıcı ekspert bu tərəfdə oturur. Ortaya məni qoyublar. Amma mən Elxan bəyin sualına cavab verəcəm.
Mənim üçün
sual Rusiyada deyil. Mənim üçün sual Avropa Birliyindədir. Mən Rusiyanın deyək ki, Azərbaycana doğru atdığı addımları da və sonra geri çəkilməyin də mahiyyətini başa düşürəm. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan bayaq mən dediyim məsələ ilə ancaq Türkmənistan qazının Azərbaycan üzrə nəqli problemləri həll olunandan sonra məşğul ola bilər. O kifayət qədər İranı qıcıqlandırır, o kifayət qəddər, ən dəhşətli dərəcədə Rusiyanı qızılandıran bir məsələdir. Amma mənim üçün sual ayrı yerdədir. Sual ordadır ki, Avropa Birliyi gəlir mənə deyir, qaz ver və bu yanla da Ermənistana belə deyək də şapalaq vurmaq istəmir. Əksinə, demək Avropaya gedən qaz məsələsini Rusiya Ermənistanın əlinə də boğmaq istəyir mən Azərbaycanı. Həmin Avropa Birliyi də o Ermənistana dəstək verir. Başa düşürüz. Mənim üçün dilema buradadır. Mən bunu hələ ki aça bilmirəm. İnşallah çalışacağam. Açım Allah qoysa.
Elxan bəy, qısa bir nəsə demək istəyirsinizmi? Əlavələr var.
Qısa odur ki, mənim üçün əslində Rusiyada deyil dilema. Mən dilemanı Azərbaycanda axtaram ki, problemin həllini əslində Azərbaycanda axtarmaq lazımdır.
Aha. Baş və sizin dediklərinizə hakim ailə ilə bağlı dinləyicilər göndəriblər. Mən deməliyəm. Ay qardaş, 18 ildir o dediyin hakim ailə ancaq Dubayda villa tikdirməklə məşğuldur yazır dinləyici. Bir də Mübariz bəy, Əliyevlər ailəsi Azərbaycan onun varisidir, hakimiyyəti versin xalqa, xalq özü Qarabağı alacaq yazır və bir dinləyici yazır ki, artıq vaxtımız yekunlaşır, Mübariz bəy deputat olmağa mı hazırlaşır? Belə.
Əsla onların heç birisində gözüm yoxdur, kifayət qədər onlardan onları sadradığı dedilərindən qat-qat böyük səlahiyyət və imkanım var və mən o dinləyicilərin də hamısını haqlı hesab edirəm, normal hesab edirəm, o cürə fikirlərində yeri olmalıdır ki, cəmiyyət normal inkişaf eləsin, bu adamlar da hakimiyyətdə olmalıdır.
Çox sağ olun, vaxtımız artıq bitir. Studiyada Mübariz Əhmədoğlu və Elxan Şahinoğlu idi politoloqlar. Verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik deyirik. Görüşərik yenidən Azadlıq Radiosunda. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.